Mirëdita zonjave zotrin, po filloj me edicionin e radhës të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Integrimi i serbëve në Kosovë nis duke shuar strukturat paralele, thët grupi Ballkanik për politika. Policia në Kosovë ka arrestuar 7 persona në një operacion kundër trafikimit me qenje njerëzore. Në 100 ditet e para të qeverisë së Kosovës ka pasur asnjë përparim në fushën ekonomike, thon përfaqësuesit e biznesit. Pas fitores së Netanyahut, SBA-t rikonfirmojnë mbështetjen për shtetin e pavarur palestinez. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, grupi Ballkanik për politika ka prezentuar sot në Prishtinë raportin e tituluar Integrimi serbëve në Kosovë pas marrëveshjes së Bruxellit. Marko Prelec nga ky grup ka thënë se integrimi i komunitetit serb nis nga niveli lokal duke shuar strukturat paralele dhe unifikuar ato me sistemin kushtetuese juridik të Kosovës. Në këtë prezantim kanë marrë pjesë edhe ambasador të akredituar në Prishtinë si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Për më shumë ndjekim kronikën e gatitur nga Ziadin Gashi.
Shuarja e plotë e sistemit paralel të Serbisë në Kosovë dhe ndërtimi i mirëbesimit do të paraprinte integrimit të komunitetit serb në sistemin e shtetit të Kosovës, thuhet në raportin e prezantuar nga grupi Ballkanik për politika të titulluar Integrimi i serbëve në Kosovë pas marrëveshjes së Bruxellit. Ndonëse në këtë prezantim për debat ishin ftuar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Branimir Stojanović nga lista serbe, ata nuk kanë marrë pjesë. Drejtori ekzekutiv i grupit Ballkanik Marko Prelec ka thënë se arritja e marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruxelles ishte pjesa e lehtë e punës krahasuar me zbatimin e saj në terren.
What we're talking about really is moving from a situation which we are today in which you still have effectively components of two different governing systems.
Ajo që po trajtojmë në të vërtet këtu ka të bëj me ecjen përpara nga gjendja në të cilën e kemi sot, në të cilën ende kemi dy sisteme që funksionojnë, atë të Serbisë dhe Kosovës. Qëllimi duhet të jetë që të kalohet vetëm në një sistem, atë të shtetit të Kosovës, ka deklaruar Prelec. Më tutje Prelec ka përmendur edhe themelimin e asociacionit të komunave serbe, duke rekomanduar qartë se ky trup duhet të ndërtohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Prelec e ka potencuar edhe ndërtimin e mirëbesimit si një nga parakushtet për integrimin e komunitetit serb. Ai kishte rekomandime edhe për përfaqësuesit politik të serbëve, sidomos atyre nga lista serbe.
The challenge for Serb representatives in Kosovo today is to begin acting as representatives of the people and not as representatives of Belgrade.
Sfida për përfaqësuesit e komunitetit serb është që ata të fillojnë të veprojnë si përfaqësues të popullit dhe jo si përfaqësues të Beogradit, ka thënë Marko Prelec. Sipas tij, duke qenë përfaqësues të Beogradit, këta politikan serb nga Kosova do të shihen nga shumica shqiptare vetëm si një dorëz gjatë e Serbisë, kështu që kjo do të kishte efekte të kundërta. Ndërkohë, ambasadori i Zvicrës në Prishtinë, Kristina Marti Lang, ka vlerësuar se dialogu i Bruxellit dhe rezultatet e prodhuara po interpretohen në mënyra të ndryshme. Edhe ambasadorja zviceranë ka potencuar se ndërtimi i mirëbesimit midis komuniteteve do të jetë shumë i rëndësishëm për gjithë procesin e integrimit.
We see how slow it is to build trust and how easily it is destroyed when political leaders, both Albanians and Serbs,
ne po e shohim se sa i ngadalshëm është që të ndërtohet besimi dhe sa lehtë është që të shkatërrohet ky besim kur politikanët, si ata shqiptar apo serb, bëjnë deklarata provokuese, ka theksuar ambasadorja Kristina Marti Lang. Integrimi i komuniteteve krahas funksionimit të shtetit të Kosovës është parë si çështje esenciale edhe nga ambasadori i Norvegjisë në Prishtinë Jan Bratiu.
Kosovo's independence was achieved through the deal was integration of non-majority communities.
Pavarësia Kosovës është arritur mbi bazën e marrëveshjes. E marrëveshja ishte integrimi i komuniteteve pakisë në sistemin e Kosovës në harmoni me standardet evropiane, ka theksuar ambasadori norvegjez. Përndryshe të mërkurën, kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe në Kosovë, pas një takimi që kanë zhvilluar në Gračanicë me drejtorin e zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Đurić, kanë formuluar 10 kërkesa për të kthyer në institucionet e Kosovës. Mesjerash ata kanë kërkuar që të formohet asociacioni komunave serbe të pezullohet privatizimin e për komunat serbe, si edhe ndërtjera kanë kërkuar garantim në përfaqësimit të serbeve në kuotën prej 10%. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për më shumë se 2 javë, gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës janë në grevë dhe po kërkojnë rritje të pagave. Pas fillimit të kësaj greve, thuhet se është krijuar një gjendje rënd në sistemin e gjyqësorit, pasi gjyqtarët nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve, veç atyre urgjente. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Gjyqtarët e gjykatave themelore të Kosovës për më shumë se 2 javë kanë nisur një grevë për rritjen e pagave të tyre. Ata po kërkojnë rritjet e pagave për rreth 25% ose së paku zbatimin e një marrëveshje për pagesën shtesë prej 200 eurove. Pas fillimit të kësaj greve thuhet se është krijuar një gjendje e rëndë në sistemin gjyqësor pasi që gjykatat nuk janë duke proceduar me shqyrtimin e rasteve dhe lëndët që kanë në proces. Gjyqtarët thonë se nuk do të ndërpresin greven para realizimin e kërkesave të tyre. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se mundësit për plotësimin e kërkesave ekzistojnë.
Mjetet financiare për përmbushjen e kësaj kërkese që është tash vetëm këtë lartësinë lineare, janë të deponuara. Këshilli gjyqësor mund të bëjë këtë pagesë nëse merr lejen përkatëse nga Ministria Përkatëse. Ky ngjarje që është po krijuar tash sinqerisht është jo vetëm i pakuptueshëm, është nonsens. Këtë gjendit kriju më si është kësët, unë pres dhe i bëj ftesë publike presidentës Republikës Kosovës, Zonisja Jaga, sepse është ajo personi cili duhet definitivisht të intervenoj.
Ibrahimi tha se pagat e cilat i marrin gjyqtarët janë shumë të vogla se ato që i marrin ministrat dhe disa drejtorët e departamenteve të ndryshme në institucionet e caktuara të Kosovës.
Paga në departamentin e krimeve të rënda, këtë në Kosovën, është 900-900 euro. Është pagë cila është shumë më e vogël se sa e prokurorëve, sepse prokurorët kanë marrë dhe vazhdojnë të marrin shtesa të ndryshme, dhe është pagë cila nuk korrespondon me rrezikun në punën që bëhet. Normalisht që në departamentin e përgjithshëm atutje pagat janë edhe më të vogla se këtu. Divizionet për kundërvajtje edhe shumë më të vogla se këto.
Kërkesat e më shumë se 200 gjyqtarëve të gjykatave themelore të Kosovës, që nga fillimi ka përkrahur edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci ka pohuar se tani nuk është koha e duhur për mbajtjen e një greve të tillë, por gjyqtarët, tha ai, janë të vendosur që të mos zbrapsen nga kërkesat që kanë.
Janë akumuluar shumë premtime në kalume, edhe nuk e di tash pse u gjet ky moment për me shpreh pak.